Для нас, з аднаго боку, гэта прэзентацыя тых каштоўнасцей, аб якіх даведацца і з якімі далёка не кожны можа пазнаёміцца, таму што яны знаходзяцца ўсё ж такі ў прыватных руках. Гэта вельмі цікавыя статуэткі, гэта гадзіннікі, гэта аўтографы вельмі цікавыя. Ну, напрыклад, першы экспанат, які знаходзіцца ў залі, гэта аўтограф Пікаса, Пабло Пікаса з прыватнай калекцыі Александры Інны Радаевых. Па-другое, яшчэ раз даць зразумець усім, што музеі і прыватныя калекцыянеры, гэта сябры і партнёры, і мы павінны супрацоўнічаць, і такое супрацоўніцтва сёння менавіта ў межах папулярызацыі адраджэння гісторыка-культурных каштоўнасцей беларускай нацыянальнай гістарычнай памяці вельмі важна. Я думаю, гэты праект з'яўляецца адказам на шматлікія пытанні. Нам вельмі прыемна, што дадзеная канцэпцыя, дадзеная ініцыятыва атрымала падтрымку гранта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам навукі, аховы здароўя, адукацыі і культуры. І наш адказны сакратар Олег Іванович Ладзісаў сапраўды атрымаў такі грант. Вельмі цікавая змястоўная экспазіцыя, у якой размешчана больш 200 артэфактаў гісторыі і культуры, якія належаць і музеям, і прыватным калекцыянерам, і, безумоўна, з фондаў нашага музея таксама выстаўлены вельмі цікавыя рэчы. Але, нягледзячы на экспазіцыйна-выставачны момант, мы таксама будзем праводзіць навукова-практычную канферэнцыю, на якой мы хацелі б абмеркаваць вопыт лепшыя практыкі супрацоўніцтва музею прыватных калекцыянераў, роля дыпламатычных місій у гэтай вельмі важнай справе. Канешне ж, пытанне рэстытуцыі, якія таксама менавіта ў межах вяртання на беларускія землі тых гісторыка-культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі нашай краіны, менавіта ў беларускія установы, ў музеі, ў галерэі, бібліятэкі, архівы. Гэта вельмі важны і складаны момант, але тым не менш ёсць некаторыя падвіжкі, і дзякуй Богу, што тыя прыватныя асобы любяць гэту працу і разумеюць яе сацыяльную значнасць, у гэтым накірунку аказваюць вельмі моцную дапамогу нам.